passa nyligen nainen. Innan stålet av fisken i vår lån. Och jag lukar sen föl av vår heine. Och vår nacke har oss på vår mån. Och en slupa sin lån. Det blir lyst till vår skap. Ack vår kort in till älkestormens håll. Vi har heinet men heinen gär kulde. Vi har stormen men stormen gjordes där. Som de trodde att skoven allt var öde. Så de var kraften spirande vän. För de gamla som fäll är det ny överallt. De vill mulle verkan det vi var kväll. Och de trodde att hjärtebarn kan brista. Och de trodde att gemmes kan vara. De skall vila, de aldrig ser de sista. De skall vila, ingen blivar trött. De som morgon med hans och steg barnen med vän. Kräftar föddes för kräftande som sven. De kan svära med farva och med dele. De kan locka med lyfter och med lön. Fälles språk i vad våra tankar mede. Fälles vilja gav kamp dig en skön. Nya stridsmän skall där, nya stridsmän skall här. Sulta kris som den fäne vi har kär. Ja, vi här oss så nyligen regnet. Och de träar, de dröper ännu. Mange nere for uværet sejnet, men en dag er vi frejlige i hu. Vi er ej ud af spor, for vi kender det ord. Vi har slet ingen hast for den som tror.
Altså, jeg bestemte, at jeg ville også lige stå ved sige et sådan til at starte med, fordi min mor, hun altid så, at jeg skulle holde øve med dig.
Og det er så godt, det gør du så nu. Jeg vil sige tak for velkomst.
Ja.
Og det var dejligt, at vi fik lov til at komme herop og fortælle om det, som brænder for os lidt vores far. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, lige når jeg gik over, at man kan næsten, der er jo paralleller til det, der sker i Ukraine nu, som det, der så sker i Europa under 2. verdenskrig. Men det går om vores far, om det at være dansk i Tyskland, og det at være tysk i Danmark. Og jeg tror, at de fleste kender den gut deroppe, Melkusk. Han blev døbt Walter Frederik August Bubel, og han er født nytårsaften 1903. Han spøgte altid med, at der var en, der smed en nytårskud udenfor, så hans mor kom til at gå i fødsel. Jeg ved lige, hvor meget de skød dengang med det. Ja. Far, han er født nede ved Kappel i en lille landsby, der hedder Rost. Rost er også en herregård dernede, og der havde hans bedste forældre en arbejderbolig, hvor de boede i. Min far, vi er nødt til at lige skal have en historie. Det er helt sikkert glemt for folkeskolen af. Se, dengang der bestod i Danmark, kongeriget Danmark, det heroppe, og så de tre hertugdømme, Slesvig, Holsten og Lauenburg, hvor den danske konge også var kongen af. Den danske regering og kongen ville egentlig gerne have de tre hertugdømme ind under den danske krone. Men syd for os, der lå der nogle mægtige lande. Der var Preussen, Østrig, og de havde lavet et tysk storforbund. Og der var Holsten og Lauenburg også en del af. Og de ville selvfølgelig ikke af med de områder der til Danmark. Og derfor så startede den anden slesvigske krig i 1864, og det kan I garanteret huske. Det gik ikke så godt. Slet ikke. Så efter den krig, der var den danske grænse... Ej, nu skal jeg da lige passe på, jeg gør det. Der blev den danske grænse flyttet helt derop i toppen af Slesvig. Op til Kongeåen. Og der er vores far og mor, hun boede i Omnerå hernede, og far han boede i Angen herude, så var de lige pludselig bosat i Tyskland, og ikke i en af hertedømmerne. Vores far og mor havde en kæreste, og han blev indkaldt til 1. verdenskrig og var tysk soldat i Frankrig. Som afskedsgave til vores far og mor, så gjorde han gravid. Og det var så uheldigt, at han faldt i Frankrig som soldat derovre. Og det vil sige, at vores far han kom til verden i hans bedstefælles hus. Men da de var nået op i åren og var henholdsvis daglejer og malkerkone, så kunne de ikke have ham i huset. Så han blev sat i familiepleje. Og det var sådan set også godt nok. Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, der var han jo 5 år gammel. Men se, nu er det så Tyskland, der har tabt den her gang. Og danskerne, de øjnede en chance for at få noget af det gamle land tilbage, og der blev holdt folkeafstemning, og det vil sige, at nu blev grænsen flyttet derhen. Men se, det betød jo, og nu boede min farmor i området der, og min far, han boede hernede. Farmor boede i Danmark, far han boede i Tyskland. Den plejefamilie, han var i, de havde en søn, som var lungesyg, kom hjem og blev passet af sine forældre. Og det blev så slemt, så de kunne ikke have min far som plejebarn. Så en nabomand, han tog ham på en hestevogn og kørte afsted til børnehjem med ham. Og han hylede hele vejen, for han kunne ikke forstå, for han ville gerne hjælpe med at passe ham hen, der var syg. Men det kunne han ikke få lov til. Se, børnehjemmet, det var dengang en kombineret børnehjem og alderdomshjem. Og de skulle alle sammen arbejde, selvfølgelig skulle det også de gamle, det de nu kunne passe høns og have, hvad ellers de kunne. Og det var lidt en streng tid. Der var en rigtig hård disciplin på børnehjemmet. Far han er efterhånden nået en alder, hvor han så skulle i skole. Og der hvor pilen ligger, der ligger børnehjemmet, og han bliver sendt i skole i Sjækkerot. I Sjækkerot, der var første læreren, han var dansksindet Petersen. Han lærte dem danske sange, og han fortalte dem den danske historie. Men på en eller anden måde, så blev forstanderen på børnehjemmet og første læreren uvenner, så derfor blev alle børn sendt over til Nørre Brarup. I Nørre Brarup, det var en foranværende tysk løjtnant, som var første lærer derovre. Og der var disciplin. Det var sådan, at når der var nogle ting, der går i stykker, så skulle det følge meldes til deres forstander på børnehjemmet. Far, han prøvede en gang, han havde tabt en klamp til hans træsko. De fleste ved godt, hvad en klamp på en træsko er. Det har han ikke fået fortalt forstanderen om aftenen. Og det fortalte han først om morgenen, det sagde ved morgenmaden. Og så gik det jo ikke hver en gang, og forstanderen havde selvfølgelig ikke lige tid til at sætte en klamp på. Og da han endelig fik klampen på, og far, han spurgte i skole, så kom han for sent i skole. Og det vidste forstanderen udmærket godt, så var det spansk rør. Men far, han sagde til læreren der, om ikke han ville lade være med at slå ham på lårene, for han havde simpelthen sådan en betændelse i det ene lår, efter det sidste gang, han havde fået bank. Det troede han ikke rigtigt på, så han blev sendt ind til fruen, ind i privaten. Og ganske rigtigt, hun måtte jo til at forbinde knægten og få ham sendt hjem. Så skete det, at vores farmor, fru Frida Ugel, hun fandt sig en mand, smedemester Poul Jørgensen i Stolik. Stolik, det ligger lige nord for Omnerå. Han var dansker og danmorsmand om en halv stand. Godt da. Men det desværre så viste sig, at de kunne ikke få børn, de to. Så derfor så tog de to plejebørn ind fra København. Og det var sådan set også godt nok. Så lige pludselig en dag, så blev far hentet i skolen. Hans mor var kommet på besøg ned på børnehjemmet og skulle besøge ham dernede. Og det var næsten en overhøring. De blev sat ind i stuen, og far skulle fortælle om, hvor godt nu gik i skolen, hvor godt det var på børnehjemmet. Men dengang, at hun skulle hjem, så fik han besked på, at han skulle følge hende ned til toget. Og det gjorde far. Og der fik han en rigtig god snak med sin mor. Hun fortalte, at hun havde søgt om at få ham hjemgivet, altså få ham hjem til sig selv. Og hvor blev han glad? På at tænke, kom hjem til sin mor, To små brød, det var da simpelthen en ideel situation at komme i. Men der gik en hel del tid, og så en dag, så spurgte far og forstanderen, hvordan det nu gik med det der hjemgivelse der. Og så sagde forstanderen, at det kunne der bestemt ikke betale om. Han havde fået på det kraftigste frarådet, at han blev hjemgivet, fordi hans mor var en uordentlig kvinde. Om ikke han havde lagt mærke til, da hun var på besøg, og hun havde hul i hendes strømper. Så det kunne ikke lade sig gøre. Sin ord farmor jo blev gift med en smedemester, og havde jo en vis status i samfundet. Og dengang, hvis man havde status i samfundet, så blev børnene konfirmeret i lange bukser. Og derfor så sendte farmor noget stof ned til børnehjemmet, sammen med nogle penge til en syerske, så det kunne blive syet på lange bukser til far, for han skulle konfirmeres. Forstanderen ned, han rullede stoffet ud, og så sagde han, her er jo masser af stof. Her kan jeg blive bukser til to drenge. Så han fik syet to par kort bukser, og så var der en anden dreng på børnehjemmet, der fik et par også. Og det er min far, det gjorde en lille smule ondt, for han var egentlig sådan glædes til, at han skulle konfirmeres i lange bukser. Efter fars konfirmation, der begyndte han at komme i en ungdomsforening dernede. Og det var lærer Petersen og Sikkerud, som ledte den der. Og det var en masse med at snakke dansk og synge dansk. Og de tog på udflugt til Dannevirke, til Dybbel. Og det er så en af de danske sange, som de sang rigtig meget dernede. I det område der er tre sprog. Der er tysk, som alle skulle snakke, eller skulle kunne snakke. Så var der dansk, som den danske mindretal snakkede. Og så havde de noget, det hedder plattysk. Og plattysk er blandingssprog. Og så kan I se, om I kan synge den der. Så nu har jeg øvet mig. Jeg ved godt, hvad der står der. Jeg står, hvor Nordsøs bølger bruser op på stranden. Hvor mågerne skriger højt i stormbruset. Hvor de ædle blomstrer. Blomstre i grønne land, det er mit hjemland. Der har jeg hjemme, eller der har jeg til huse. Det er plat. Nå, efter at far han havde blevet konfirmeret, så skulle han jo ud og arbejde. Det skulle man dengang 7. klasse ud af skolen, eller konfirmeret ud af skolen. Og han kom ud til en gård Bendiksen i Brarup Skov. Det var et sted med... Nu skal jeg lige have den placeret på kortet, og jeg skal trykke mig ind. Der ligger Brarup Skov. Det var en meget stringent herre, de kom ud til. Der var meget disciplin på gården. Og om morgenen, når de var færdige med at rygte dyrene, så skulle alle karlene stå bag ved hestene med hatten i hånden, og så kom godsejeren ud og hilste på dem alle sammen lige fra formesteren. Første karlen, de stod i rette ned af. Hvis ikke de folk nu var klædt ordentligt på til dagens arbejde, og de var klar, at vi skulle lave, og så blev de sendt ud. Der var han dreng et år hos ham. Han fik jo egentlig en rimelig, hvad kan man sige, skudsmål der. Jeg skal lige sige, at de skudsmål, de er oversat til dansk og skrevet af en af far i sin tid. Efter et år, så flytter far over til en gård, der hedder Maxen. Det var et helt andet sted at være. Det var en dansende mand. De havde en forkald, der hedder Bromand, og han samlede folkene på Karlekammen om aftenen, så sagde de og sang danske sange dernede. Nu er vi nået frem til, perioden er fra 30 til 33, hvor far han var Karl dernede. Og der begyndte der at blive lidt uro i Tyskland. Der var kommet en del løsarbejder på gården. Nogle af dem var kommunister. De gik og fortalte om, hvor godt det var over i Rusland, hvor skønt det var. Og andre, de var nazister. Og det var en helt anden folkefærd. Og det gav en masse ballade. De sloges på Karlekammen, de sloges på værtshusene, og det var en frygtelig ballade. I 33, der kom nazisterne til magten. Og så begyndte man jo at jagte de der kommunister også. Så det gav jo stadig uro. Far, han havde fået en motorcykel, eller ikke fået, han havde købt en motorcykel, en DKV, 200 kubikker. Og han kørte tit til Danmark op og søgte sin mor. Og der var snakket om dengang, at han skulle flytte til Danmark, fordi det var sådan uro i Tyskland. Men han besøgte også nogle hans mors kusiner i Flensborg. Og de kusiner i Flensborg, de kendte en gårdejer, som manglede folk, så de syntes, han skulle tage derud i prøve. Så han tog derop. det store kværn, eller grueskværn, som det hedder dernede. Og der fik han arbejde hos Nikolaj Eriksen. Nikolaj Eriksen var også en dansk mindretal. Han var sognerådsformand. Han tog kort efter, far startede op hos ham, der tog han til et møde i Flensborg hos amtsmanden, hvor alle sognerådsformændene de samledes. Og på det møde, der spurgte han amtsmanden, det kunne være rigtigt, at man som sognerådsformand var forpligtet til at angive folk, der talte imod den nazistiske styre. Og det fik han at vide, det skulle han selvfølgelig gøre. Det fik Nikolaj Eriksen til at nedlægge sit arbejde som sognerådsformand med det samme. Og der blev i stedet indsat en af amtsrådet, og det var så en rigtig god nazist, der blev sat ind der. Der kom en dag, hvor far han skulle køre en maskine til reparation nede ved smeden. Han havde glemt at tage nogle plovskærer med, som skulle skærpes. Så sønnen på gården, som hedder Andreas, og ham var far ved ind i jævnaldrene, han kom cyklen ned med den. Og han gik ind i smeden, og så gik han ind ad døren, og så sagde han, moin, moin. Og det gør man jo dernede. Men det, han ikke har set, det var, at sognerådsformanden, han stod derinde. Og han måtte jo hente af fat i Andreas, og bare ham her i det tredje rige, det hedder Heil Hitler, og ikke moin, moin. Og det måtte Andreas sige, indrømme, det har han dog læst i avisen, at det skulle være sådan, så det måtte de jo se, om de kunne finde ud af. Og så, men han er travlt, han skulle hjem igen, Andreas, han gik ud af døren, og så sagde han moin, da han gik. Og det gik så, han blev ikke angivet, og det var så han selv, fordi det var lidt svært at komme igennem sådan noget dernede. Og det viser også, for en dag, der kom Andreas ud til vores far ud i marken og sagde, du Walter, du kan godt lide at synge. Og det måtte far indrømme, at det kunne han da. Han elsker at synge. Men Walter, når du synger på dansk, så lad lige være med at synge så højt. Man kan høre det hele ud på vejen. Og der kunne jo sagtens komme en nazist derude, ikke også, og cyklen, som hørte det jo. Nu når vi så frem til 1938. I 1938 blev far indkaldt som værnepligtig. Han har ikke de store skruble ved det, for Hitler havde jo lavet aftale med alle ledere i Europa, at der skulle ikke være krig, at man skulle have fred og fordragelighed. Så det var ganske almindelig værnepligt, som alle andre lande de havde. Far han kom ind og fik en chef, løjtnant Iversen. Og far og løjtnant Iversen, de havde det virkelig ikke godt sammen. Jeg tror, om det var bevidst, det ved jeg ikke, men far var en rigtig dårlig soldat. Han kunne ikke ramme noget med geværet, og der var meget i vejen. Men så en dag, så sagde Lloyd Nielsen til far, kan du ikke lige tage den cykel, der står over ved huset derovre, og så cykle ud på skydepladsen, vi skal ud og skyde i dag. Og det kunne far sagtens gøre, så han cyklede derud. Den første, der kommer ud for at planlægge skydningen, er Lloyd Nielsen, så han, far fik jo besked på at holde hans hest og passe den mindste af skydningen. Og da Lloyd Nielsen kom tilbage efter skydningen, så kunne han hen til far og sagde, ved du hvad, jeg tror, kunne du ikke tænke dig at blive min oppasser? Og det kunne far da godt, så var han der fri for alle de der soldateri. Så skulle han jo sådan set bare passe den hest, sørge for seletøj og uniform og mad og redde sengen og gøre ren, alt det der, som en oppasser nu skulle dengang. Iversen og far, de blev en rigtig gode venner. De fik en rigtig god snak sammen. Og da far han var ved at være færdig med sin værnepligt, så sagde Iversen til ham, om han havde forstået det rigtigt, han var eneste søn ud af den familie, han kom med. Og det var rigtigt nok, det var han jo. Så skulle han være klar over, så kunne man søge om at blive fritaget fra krigstjenester, men komme over i en ikke kæmpende enhed. Og løjtnant Iversen, han hjalp far med at skrive sig en ansøgning. Der var bare lige det ved det, han skulle helst have en far for, at det kunne blive rigtig godt. Så derfor blev det sendt bud til Danmark, til smedemester Jørgensen i Stolik, om han ville adoptere min far. Og det har været hårdt for smedemesteren. En soldat i tysk uniform, som skulle være hans søn. Men det gik igennem, og han gjorde det. Og derfor så fik vores far mellemnavnet Jørgensen. Værnepligten var slut. Og far han blev hjemsendt, og det gjorde Andreas også, og sønnen på gården. De kom hjem til gården, begge to, og de fik høsten i hus, og de fik såret ved efter, og de gik ud i marken. Men den 1. september 1939 gik de ud i marken, de to, og der kom gamle Nikolajsen ud til dem, og så fortalte han, at der har været nogle polske soldater, som har skudt efter nogle tyske gendarmer over ved grænsen. Og derfor har Tyskland erklæret Polen krig. Og så begyndte det at gå lidt hurtigt. Andreas og far blev genindkaldt med det samme. De to bedste heste på gården blev udskrevet. Far han blev indkaldt til en sanitetskompani, som det hed dengang, i Neumünster. Et sanitetskompani består blandt af et felthospital, og så med alt det personel, det nu kræver. Og det var hård træning. De skulle ud og træne i at transportere såret på borgere. De skulle træne i at forbinde og passe syge, altså noget der. Da de havde været der en stykke tid, så søgte far om orlov i Danmark, men fik afslag, fordi nu er der pludselig i hans papirer kom til at stå, at han var politisk upålidelig. Og det var så prisen for at være dansker. Så der var ingen orlov til ham. Så sker det jo selvfølgelig det, som vi alle ved, at England og Frankrig lige erklærede Tyskland krig lige på stedet, da de gik ind i Polen. Tyskland lynangreb ind igennem Belgien, ned i Frankrig. Farens kompani var så efterhånden kommet op og stå, så de var trænet så meget, og de fulgte ligesom bagefter. Og det er så den vej, de var inde. For enden af pilen, der er de stoppet, de gjorde undervejs ind i Belgien og ned i Frankrig, og så sluttede de ud i Nantes. De fulgte efter krigen, kan man sige, i god afstand, men det var alt oprydningsarbejde, de fik lov til at lave. Det var begravelse, og det var behandling af de sår, der nu var tilbage i området. De mødte dem nogle frygtelige syn dernede. Og nu er så parallelt, at Ukraine kommer igen, ikke også? Bror, der andet var sprængt væk, eller skudt væk. Huset, som var udbombet massevis. Folk, der var hjemløse. Tyskerne, de plyndrede jo ikke, men de udskrev de varer, de havde brug for. Og det vil sige, at de kunne gå ind på en bondegård og udskrive 7 grise, ikke også? Til, de skulle have, deres fødesoldater med jo. Men franskmændene, de var efter, hvad far han sagde, så var de ret gode til at gemme deres happengud, så ikke lige tyskerne kunne se det. Uden at drage parallelt til billedet der, så havde de i kompaniet rigtig mange unge nazister. Og mange af dem havde været medlemmer i Hitlerjugend, og de var faktisk de værste til at angive deres kammerater. Så man skulle hele tiden passe på. Far har en lille venneflok i kompaniet, som også var danskere. Og de gik jo og snakkede dansk indbyrdes. Og selvfølgelig var der egentlig der Hitlerjugenddrenge, der havde angivet dem. Så de blev kaldt ind til vagthavende officerer og skulle afgive forklaring. Og de fortalte selvfølgelig, at det var ikke dansk, de snakkede. Det var da plat tysk, om ikke han kunne forstå det. Nå, jamen det var jo herovre en, der ikke kom fra området, så det er han selvfølgelig misforstået. Men et par dage efter kom der en anden officer over til mig og sagde, at I skal lige passe lidt på, fordi jeg kan godt dansk. Og hvis jeg hører det, så er jeg nødt til at indberette det. Så de slap fra straf i den omgang. I juni 1940, der sluttede krigen faktisk i Frankrig, og kompagniet blev sendt til en kaserne syd for Arsen. Alle soldater blev hjemsendt, undtagen far og nogle få stykker mere, for de var jo politisk upålidelige. Så det blev omgrupperet i en anden gruppe og sendt tilbage til Frankrig som besættelsesmagt og skulle fungere derovre. Og der har far faktisk nogle ret gode oplevelser fra, for han blev jo indkvarteret hos en fransk familie. Og den franske familie fandt jo hurtigt ud af, at far ikke var nazist i hvert fald. Men sprogligt kunne de ikke ret meget sammen. Så det ligger det hjemme i fars gemme en bog, hvor han har skrevet, hvordan tingene hed på fransk. Det er ikke sådan, man skriver det, men det er sådan, man udtaler det. Han har skrevet sådan en lydbog, så han kunne kommunikere med den franske familie der. Og det har han meget glæde af. Så kom vi frem til 41. Der startede krigen mod Rusland. Far og hans lille gruppe blev sendt tilbage til Harsen, og hele kompaniet blev genindkaldt. Og juleaften i 1941, der blev de sat afsted på et tog til Rusland. I første omgang blev de indsat hernede i Velikluka, og så kom de længere ind mod Moskva, og så på returen, der kom de den vej ud. Det var hamrende koldt i Rusland, og det har I nok alle sammen hørt om. Omkring minus 50 grader, når det var værst om aftenen. De havde nogle ganske få lastbiler i kompagniet. Dem blev de nødt til at starte op flere gange om natten, fordi de frøs simpelthen i motoren. De havde ikke frostvæske til dem. De tyske soldater var ikke nær så godt udrustet, som russerne var. Men de fik det til at fungere trods alt. Alle sanitetskompanier har jo en del feltpræster med, fordi at de har et hospital, og det hospital, der ligger der mange gange både døende og sårede soldater, som har brug for at snakke med en præst. Så de har brugt en katolsk og en protestantisk præst med. Men russerne var jo gode til at demoralisere folk, så de gjorde det, i hvert fald ved de kom i far ved, at de tilfangetog to præster. Det var simpelthen nogle patruljer, de her inde i bagområdet, som var civilklædte, fangede deres to præster. Ikke ret langt fra deres lejr, der blev der banket nogle pæle ned i vejen, og så blev de præster lagt ned på vejen og bundt ud imellem de pæle i ben og arme. Og så blev der skåret et kors i deres brystkasse med en kniv, og så blev det overhældt med vand, og de frøs simpelthen ihjel. Det var voldsomt demoraliserende for de der soldater. Far har brugt de præster rigtig, rigtig meget, når han havde nogle svære situationer, og det var der altid, når de fik voldsomt sårede soldater ind, som lå kaldt på deres mor, som de skulle passe. Og der kom ikke nye præster ud, for der var ikke flere præster i Tyskland. I stedet for, så havde man sørget for at få nogle socialhjælpere sendt ud. De der socialhjælpere, de var nogen, som var uddannet til at hjælpe soldater til at højne moralen. Og de var rigtig gode nazister. Så dem kunne far ikke bruge til noget. De dannede en gruppe af gode venner, altså specielt hans lille danske gruppe, og så sagde de simpelthen, at de berifede, hver gang de havde haft en dårlig oplevelse, for at kunne komme det igennem. I Rusland er der ret stor afstand, og når de skal transportere sårede soldater, så var det virkelig et problem indimellem. Her har man to heste, og der har man så bundet et par træstammer igennem, og så kunne der være 2 til 3 bårer på den der bårtransport. Det var ikke altid lige godt, hvis de var meget sårede, så skulle hestene helst gå i takt, og få 2 heste til at gå i takt efter den, det er næsten umuligt. Og så ligger de nemlig og vrikker frem og tilbage i det sårede, så det var noget jammerligt noget. Men de var nødt til at prøve at aflaste for, og bære dem så langt var jo også hårdt. Og de skulle jo hurtigst muligt tilbage til det, de kaldte forbindelsespladsen, som var en fremskudt post fra Felthospitalet, hvor de forbandt dem i første omgang, at de får stoppet blødning og stoppet, hvis der var nogle urenheder. Og så kom de tilbage til hospitalet bagefter. Hvad hedder det? Jo, russerne, de var jo lidt snedige. De havde på hospitalet nogle russiske sygeplejersker, de var knaldende dygtige. De var så gode til at snakke med folk og trøste dem. Og det kender vi godt, det med kvinder, det kan de jo næsten uden ad. Men en af dem var specielt dygtig. Hun var også gode venner med kommunistchefen i kompaniet. Men lige pludselig en dag, så var både hende og kommunistchefen væk. Hun havde simpelthen siddet og pumpet de der tyske soldater for oplysning, hvilken afsnit de kom fra, hvor mange soldater der var, hvordan de var udrustet. Og det har hun givet videre. Og nu tog hun så lige kommunistchefen og bortførte ham ind til russerne. Så de skulle have en ny kommunistchef. Og det var så måske fars hjælp, kan man sige, fordi den nye kommunistchef, han tillod far at skrive brev til Danmark. Det måtte han ikke før. Men de skulle skrives på tysk, og de skulle læses, kommunistchefen inden blev sendt. Og det gjorde far selvfølgelig. Han sendte nogle ganske få brev på tysk. Men han fandt jo en omvej, for han kunne jo godt sende brev på dansk til Tyskland. Så han skrev brev til sin mor, hvor han startede med at skrive kære mor, og så sendte han dem over til Eriksen over i Voldshøj. Og Eriksen, han var jo godt klar, at det ikke var til ham, men han kunne sende dem videre til Danmark. Så alle brevene hjem til min farmor, de kom via Eriksen i Voldshøj på dansk. Nå, så sker det en dag, at far var med sin gruppe ude og skulle samle såret op, og så passerer de en bro, og i det, de passerer broen, så bliver de angrebet af mortergranater. Og far var så uheldig at blive såret, der så kraftigt, så det ene af hans ben blev knækket, altså han fik benbrud, og han fik en helt lille granatsplinte i begge hans ben. Inden på feltet der så rettet, der fik han benet i gips, men de der soldater var jo i så dårlig foderstand, hvis man kan sige det sådan i hvert fald. De fik ikke noget god mad dernede. Så de ville ikke rigtig læse det her ben. Det var sådan, lige på det tidspunkt der fik de udleveret 1 stykke brød, og den skulle holde til 2 mænd i 2 dage. Det var, hvad de havde at spise. russerne havde jo det med at angribe deres forsyningslinje bagud, og de havde en nat lykkedes dem at lægge en hel jernbane skinne om, så den gik over til russernes lejr i stedet for til tyskernes lejr. De gik ind imellem ud på marken, hvor de kunne finde nogle frosne kartofler. Dem puttede de i lommen og tøede op der, og så havde de der lidt stivelse at spise af. Så der var snak om, at fars ben skulle amputeres. Det var han der nået ked af, så han søgte, om ikke han kunne få lov til at komme til Danmark på rekreation, fordi han havde i brevene fra moren lært, at i Danmark der havde man mad nok trods alt. Det lykkedes ikke, men han kom derimod til Flensborg, og i Flensborg, det lå så tæt på Danmark, der var forsyningsmuligheden ret stor, så der fik han så meget mad, så han kom, så hans ben blev helet. Og så søgte han ind til kommandanten i Flensborg og spurgte, om han kunne forelov i Danmark. Og fik han sørme 14 dage. Og det, fortalte han, det var noget af det største, der skete for ham der hjem til mors kødgryder. Bedre kunne det ikke være. Da han så kom tilbage til Tyskland, til Flensborg, så har han jo fået tasken fyldt med skinke og smør og brød. Nu skal I tænke på, at på det tidspunkt, det var en tidspunkt, hvor min far og mor kogekone, eller kogersker, som det hed. Så hun kunne også skaffe tingene. Så hun fyldte hans tornyster op med skinke og smør og brød, og han satte sig ned på belægningsstuen ved hans kammerater, og så fik de holdt fest der. Festmåltid. Midt under det måltid, der kom der vagthavende officer ind og spurgte, hvad de havde gang i. Og far har jo altid været sådan en der inviterede folk, så han inviterede selvfølgelig løjtnanten til at spise med. Og han satte sig ned og snakkede lidt med far, og far fortalte, at han havde været i Danmark. Han havde været i Danmark og hente det der. Og sagde, nå, du er dansk. Jamen, så kan du også snakke dansk. Jamen, det kunne han da. Og officeren, han spurgte sig far, om han kunne være interesseret i at komme til Danmark og få et kursus som massør i Fredericia. Og far, han skyndte sig der og sagde, ja, det ville han da gerne. Og han var da godt klar, og hans dansk var ikke, måske ikke det allerbedste, men det skulle han nok finde ud af. Far kom til Fredericia og fik det kursus, og da han var færdig med det kursus, så blev han spurgt, om han kunne tænke sig at uddanne nogle helt unge tyskere, som skulle være samaritter eller sanitetssoldater. Og det sagde far ja til, det ville den uddannelse han godt tage på sig, for han havde jo en masse erfaring over for Rusland. Så der fik far den vane, at han hver aften, så gik han en tur, og når han gik tur, så gik han, nu skal jeg lige have skiftet, ned for Kolding sygehus. Og en aften, han kom gående der, så opdagede han, der var nogle drenge inde i sygehusets have. Og her er nødt til lige at tage årbogen fra Vejle. Historisk årbog. Vejle Amts årbog. Og den er fra 2003. Og det er egentlig de drenge, der skriver historien her. De gik nemlig derinde, og de har organiseret nogle glasplader derinde, ned fra hospitalet. Det var så nogle, man brugte røntgen, jo. Og dem skød de efter. Over på noget bunkeranlag, der var. Og så skriver han, og det er så en, der hedder, nu smutter hans navn, skidt af. Holger. Nej, det var ikke Holger, der skrev det her. Gunnar Ebbesen hedder han. Gunnar Ebbesen. Han skriver her, han var formand for selskabet Kongens Hus og Museets Venner, og han var kasserer i Fondsstyrelsen for Skamlingsbanken, og så var han underdirektør i Bikuben. Han skriver, i en pause i skydningen, der bemærker vi, at en tysk soldat har taget opstilling for at betragte vores forhævne. Vi har sikkert ikke været helt rolige ved hans tilstedeværelse og ønsket nok, at han ville forsvinde lige så stille, som han var kommet. Der faldt der en bemærkning, det var vist nok Jørgen, der sagde det, skal vi ikke lige tage og skyde ham tyskeren? Efterfulgt af en tysk soldats klare og rolige svar på sønderjysk, nej, det synes jeg ikke, I skal, for jeg er lige sådan, som I er. Det var svaret, der længere hang i luften, som hensatte os alle fire i en nærmest choklignende tilstand. Vi nærmer os forsigtigt denne repræsentant for værnemagten med ørn og hagekors på uniformsjakken og det obligatoriske godt med uns i bæltespændet. Vi kom langsomt og tøvende i samtale med selveste fjenden. En samtale eller snak, der var præget af såvel nervøsitet som mistro og frygten for at blive set i samtale med en tysk soldat. Men kunne en forsonende snak redde vores unge liv, så var det jo forsøget værd. det gamle teori om, at når diplomatiet tiger, så taler kanonerne, blev med lidt god vilje vendt om på hovedet ved den lejlighed. Vi fire drenge fik ved den lejlighed et indblik i krigens rædsler gennem hans beretning for Østfronten, hvor han havde gjort tjeneste såvel i vinteren 42 som 43. Nu er han havnet i Danmark, og den ene samtale blev til flere, men altid efter mørket frembrud, hvad der passede begge parter udmærket. Vores tyske soldat, den cirka 30-årige sydslesviger Walter, lagde efterhånden ikke skjult på sin frygt for at blive sendt til Østfronten. Han undlod heller ikke at fortælle, at han i virkeligheden havde plan om at desertere fra værnemagten. Og da han aften udblev for et af vores samtaler, så sagde vi til os selv, at han var sikkert sendt tilbage til Østfronten. Og senere undersøgelse efter krigen gav ikke noget resultat. Vi fandt det sandsynligt, at han nok var faldet et eller andet sted i Rusland. Men se, sådan var det jo ikke. Sådan blev det i hvert fald ikke. For nu skal jeg så lige tilbage til de her gutter her, fordi til Gunnar Ebbesen, han boede i Grenaa og var underdirektør i Bikuben. Han har undervist rigtig mange timer nede på Handelsskolen i Skjern. Og når han kørte til Handelsskolen i Skjern, så kørte han lige op igennem Astrup og ud af Aulum og videre ud af Maranders. Han var en dag hjemme hos hans svigermor og sagde nok at kædes lidt, for normalt så læser han ikke dameblad. Det gør han i hvert fald meget værst, hvor han ikke gjorde. Men der lå en hjemmet, og så kom han der og slå op i den, og der var en artikel om min far. Og så sagde han, så blev jeg helt stille til ham, for det var jo ham, Walter. Det var jo ham, vi har snakket med dernede. Og det resulterer sig i de der tre gutter, som er fire gutter, der er gået skudt ned i haven der i Kolding. De var oppe og besøge far og mor, det er hjemme ved deres hus. Og det var sådan en pudsig lille historie, at det kunne lade sig gøre at genfinde en, som de troede, som var væk. Da det egentlig skete, var, at far havde spurgt drengene, om de kunne hjælpe ham med at desertere. Og det gjorde så, at en af deres fædre kom ned til ham en aften og sagde, at det turde de ikke hjælpe ham med, for de havde stillingen inde på hospitalet, der gjorde, at de ville miste deres stilling og blive sendt i koncentrationslejr, hvis de blev opdaget. Men hvis han gik op på banegården i Kolding onsdag aften kl. 8, så var der en kriminalbetjent Petersen deroppe. Han kunne lige spørge efter ham. Far, han var ved at være færdig med det kursus med de unge kursister der, og han havde fået tilbud et arbejde i København ved Gestapo. Og han vidste godt, hvad det betød. Så skulle han hjælpe med at afhøre modstandsfolk. Så han var under voldsom pres. Så han gjorde simpelthen det den onsdag aften. Han tog sin cykel, cyklede ud igennem bagvagten, så ikke så mange, der så ham. Og op på banegården, og ganske rigtigt, der sagde kriminalassistent Petersen op. Og så gik det der rigtig stærkt. Ud i en bil bag ved banegården, afsted ud i en skov, af med alt tøj, al innovation, papir, alt af ham. Og så blev det gravet ned ude i skoven, og så blev han iklædt en CBU-uniform. Og det var vel anset af mennesker dengang, det var jo civilforsvaret, datidens civilforsvar. Far han blev stort set flyttet hver tredje, fjerde dag imellem Kolding, Haderslev og Fredericia i de områder, der blev indkvarteret privat. Han var en del af modstandsbevægelsen, for han havde kendskab til de tyske våbensystemer, og dem håbede modstandsfolket jo lidt af, så de kunne bruge dem, og han kunne også nå om sprængstof. Han var ikke aktiv medlem, han var lærer simpelthen. Så er det jo sådan, at straffen for at være desertør i det tyske rige, det var simpelthen dødsstraf. Han blev dømt til døden i absentia i Tyskland af en domstol, og det fandt han ud af en aften. Han gik ud og kørte en tur med en kammerat. Han sad bare på en motorcykel, og de kørte ned i Skrydstrup-området, og så lige pludselig opdagede han tre af de der elever, han har haft på det sanitetskursus. Og så stod han af og snakkede med dem, og så sagde de til dem, ja, sagde de, de har fået strenge ordre på, og hvis de mødte ham og så ham stadig, så skulle de skyde ham omgående, uden varsel. Og det blev han nok lidt bange for, det der med, at han skulle nok passe lidt mere på sig selv. De der tre gutter kunne ikke drømme om at gøre ham noget. Men alligevel. Så kom befrielsen. Alle i Danmark var ellevilde, glade. Og mest glad var nok far. Han havde levet i frygt med det der dødsdom overhovedet. Og han havde levet i frygt i mange måneder. Men han skulle alligevel være forsigtig, for han hørte jo stadigvæk omkring tyske officerer, der ikke var helt afvæbnet. De kunne godt finde på at likvidere de der desertører stadigvæk flere dage efter krigen var sluttet. Men efterhånden blev alting normalt igen. Far var med til indvielse af Skrydstrup Kirke. Og det, der står derovre, det er RAF. Det er det engelske luftvåben. Og det er så danskerne over på den anden side, der står jeres vagt derude. Fars allerstørste glæde var nu alt, at han kunne deltage i det danske fællesskab. Han kom med ud på Skamlingsbanken til de møder, der blev holdt derude. Han kunne få lov til at synge de danske sange sammen med folkene. De sange, han elskede så højt. Han kunne gå ind i en kirke og høre en prædiken, som ikke var tilpasset politisk korrekthed. Og ikke mindst, så kunne han deltage i alle de der fællesskaber. Der var selvfølgelig også nogle tunge stunder, han havde, når han tænkte på sine kammerater. Dem, der var på en anden side af grænsen. Hvor mange havde overlevet krigen. Hvor deres hjem blev udbombet, havde deres familie overlevet. De måtte jo leve i sult og nød i et ødelagt land, og han kunne leve godt og trygt i Danmark. Og det var så den første del med den tyske soldat. Og så tror jeg, det var nummer af kaffe, og så skulle komme kammeri med den danske del bagefter.
Ja, men så er det jo blevet mit tur, og vi har delt op sådan, at ja, det er jo stadigvæk fremmed i eget land. Fordi da far han var i Tyskland og vokset op der, der var han fremmed der, kan man sige. Og så var han stadigvæk fremmed, da han kom til Danmark. Men nu, det jeg skal fortælle om, det er så, at far som tysker i Danmark... Jeg har tit tænkt på, at far han kunne have blevet en rigtig dygtig massør. Og han kunne have, for det blev han jo uddannet som, og det kunne han have gjort som sit levebrød. Jeg har i hvert fald nogle gange fået massage af ham, og det var virkelig noget, der gjorde godt. Men jeg tror, at far han tænkte, nej, han skulle væk fra alt det der, som mindede ham om sådan nogle dårligdomme. Så derfor så blev det ligesom, han tænkte, han ville på Gråsten Landbrugsskole. Kan du finde den frem, så? Altså, jeg har min tekniker med her. Ja, det ved jeg, der går nok af en Gråsten Landbrug. Nej, det er den der. Der har vi en. Det er så fint. Så far han besluttede, at han ville på Gråsten Landbrugsskole og tage en uddannelse som landmand. Da han var der blev han gode venner med Jesper Kølbæk fra Sønder Fælling. Jesper Kølbæk han var også elev der på Landbrugsskole. Og da de var færdige der som på Landbrugsskole, så kom far med Jesper Kølbæk hjem til hans fars gård i Sønder Fælling som Karl. Og når jeg ser sådan, det er Hans Hansen, den der, hva'? Det er der ned fra Gråsten Landbrugsskole. Det er rigtigt, det var jo... Ja, der fik han da også nogle gode skudsmål. Ja, og det gjorde han faktisk også af Jesper Kølbæks far. Christian Kølbæk. Altså det, at far han var dygtig og pligtopfyldende, og han fik hans bedste anbefaling, det synes jeg da, det var så let at få Jesper Kølbæk. Derfra så fik far plads på en gård i Vorgå Østerby. Og da min mor hun boede der i det område, så kom mødes de og blev kærester. Sådan så de ud, ja. Og så blev de gift. Så så de sådan ud. Da de blev mænd og kone, så skulle de jo så finde ud af, hvad de så skulle sammen. Og det blev så, at de blev fodmesterpar ned ved Ballum i en by, der hed Skatst, på en stor gård, der hed Åsgård. Og ned i en lille fodmesterbolig der, lidt længere derfra, der blev Asser født i 1950. Og er blevet døbt i Skatst Kirke. Da jeg var en halv år gammel, så flyttede far og mor til Hejls, nede ved Skamlingsbanke. Og der blev de så fodmesterpar på Østergård. Her ser vi mor ude foran den der, de der fire vinduer. Det var den del af hus, fodermesterbolig, som de havde. Og der har mor nok fået brev hjemmefra. Det var simpelthen det er mor, der sidder der og læser brev. Det var lykkende for at høre nyt hjemmefra. Så i sommeren 1951, så købte mine forældre en lille slægtsejendom ude i Ejstrup af mors gammel faster, Karen Marie Christensen. Altså, hende er nævnt op af, er også nævnt op af min bedstemor. Altså, så var der jo to, der blev glade af. men jeg tror, ja, sådan så det ud dengang. Far og mor, de overtog det. Det var særlig stort. Der var 11 tønder land sandjord. Der var ingen hest. Der var 4 køer, 4 gris, en sov og 50 høns. Og apropos det der med høns, altså det har vi snart om sørne med. Vi fik altid kylling og høns til søndag. Altså der blev altid slået en hu af en høn, og så fik vi sov, og det kunne nok slå til en par dage. Men der var jo også lidt høns at tage af, og de formerede sig vel også. Far, han havde 50 kroner i hans tegnebog, dengang de kom op til Ejstrup. Og dem tog og flyttede man for at flytte dem ned fra Skamlen, fra Hejls og så det hjem. Men de havde det egen. De havde det egen sted nu. Og så var det bare med at gå i gang. Og der ser vi, hvordan de hjælper hinanden ude ved køer ud i stald og hjemme at have. Tænk på, når jeg ser det billede, altså de ser jo glade ud. Tænk så, nu har vi jo egen, og så må vi bare få det til at gå. I starten, da de flyttede til, så arbejdede far i Ejstrupsør, som vi siger, ude i kulbrun. Altså der var gravet brunkul op, og så skulle det ligesom jævnes ud, altså en oprydning kan man kalde det efter det der udgravning, det hjalp far med. Og så bagvej, så blev han mælkekusk. Her ser vi far med spanden og stå der, det er jo både sommer og vinter, det var godt nok koldt. Og med vinter og stå, der var den vogn, men sådan var det jo for de mælkekusker. Og så vil jeg sige, at far han har altid haft masser af plads og var glad for børn. Så her er der 2 feriebørn fra Holland, som var på besøg en sommer, og de fik også lige en tur med mælkekusk her. Så blev der farmor, de fik opdyr af 10 Tønderland Hede, og nu kan I se, nu er der også blevet lagt en have an. Det ved jeg i hvert fald, mor hun var rigtig, rigtig glad for. Og der er også kommet en flagstang op, så far han kunne få Dannebrog op. Og hest, de blev skjult ud med en traktor, så de sidste år, der havde far en traktor at køre med, når han kørte mælk. Og den her billede her, og ligesom den næste, det er fra den sidste dag, der far, det er der nogen af, der kan huske, der den sidste, der det blev lovet herinde og mageri, så var det den sidste gang, de skulle køre mælk, så kom der tankbiler til. Men far, han var kreativ, han havde simpelthen lavet skilt og pynt med påskelilje i sidste gang. Så nu var det afsted med den vogn der for sidste gang og traktor. Så fik vi bygget en ny stald, og ja, vi fik badeværelse og bad, jamen det var simpelthen fantastisk, man skulle gå derover i det hønsehus der herovre. Altså jeg havde i hvert fald fin fornemmelse, jeg gik derover sommer og vinter, jeg ville så godt nok det der ude i stald. Men det var godt nok skønt at få badeværelse. Mor og far, de arbejdede hårdt, men de var også altid parat til at hjælpe andre. Vi havde en grusgrav hjemme over mark, og fra den der blev der solgt grus og sand. Det var sådan, at folk de kunne komme og hen, og så betalte de per meter, eller hvordan det nu var, når det blev læsset. I vores hjem, der var der også en del sygdom. Far han fik en gang blindtarmsbetændelse, og den sprang, inden han kom på sygehus. Der var han godt nok virkelig langt ude. Og så var der også en gang, hvor der var en ko, der slog hal om i hans jænne øje, og der var han på sygehus i lang tid. Det gav en betændelse inde bag ved øje, som de ikke kunne få bugt med, så det endte med, at han mistede syn på den jænne øje. Og det er nok mange af jer, der kan huske, at han se ham, at han så kun med den jænne øje. Han havde også en meget slem gigt de sidste år, og det er jo nok så sær efter alle de der kolde vintre i Rusland. Med hensyn til sproget, så blev det far han snart aldrig helt dansk, og i hvert fald slet vestjysk. Men far han ønskede at være dansker. Han elskede Dannebrog. Og han prøvede så godt, som han kunne, at leve sig ind i det vestjyske. Min mors familie, de tog rigtig godt imod far, og tog ham ind i deres familie. Og det gjorde også de fleste i sognet, da de flyttede til. Men far og mor, de bestemte, at de ville bruge fars mellemnavn Jørgensen som efternavn, så meget som de nu kunne. Altså, det var klart, at de skulle skrive rigtigt under, så skulle de bruge Bubel. Men Bubel, det lød noget tysk, og tysker havde, det var altså stadigvæk. Og det er selvfølgelig noget at sige til. Så vi ved, at far han blev set noget andet, da han kom til at bo her. Som barn og ung, der havde far kæmpet for det danske, og nu kæmpede han stadigvæk for det danske, men han var stemplet som tysk soldat. Og det er altså nemt at ryste af sig. For han har virkelig haft krigstraumer. Posttraumatiske stress, det er der i hvert fald ingen tvivl om. Og for ham så var det jo en ensom kamp. For dengang så var der mange, der var interesseret i, og hvis han begyndte at fortælle, altså det lå han værd med. Familien nede i Sønderland, altså vores bedstemor og bedstefar, som I sådan fortalte om før, de boede stadigvæk dernede i den gamle stråtækte hus i Bjergskov. Den jænne af de der to brødre, som de eller søsken, som de er adopteret fra København, den jænne han blev boende ved hans forældre indtil de døde. Og den anden, han blev gift og fik tre børn, og de bosatte sig i Felsted, så langt derfra. Søren her, min bror og mig, vi skulle altså på ferie dernede hver sommer, fordi vores bedsteforældre, de ville jo gerne lave os og kende og være sammen med os. Men jeg længes noget så forfærdeligt hjem, og jeg sagde til Søren, når vi vandt der sådan i en par dage, altså, nu går jeg hen til en nabo og ringer hjem. Altså, min bedsteforældre havde telefonen, men det var en nabo, hvor vi hentede mælk hver dag. Nu ringer jeg altså hjem, og så siger Søren, ja, det kan jo tage sig, for de kan jo komme hen, og de har ingen bil. Vi var nødt til at vente til Oske og Mia, de kom ned hen. Oske Clemmensen, mors kusine og mand, de var i aftale, de skulle komme ned og med søndag hen, og så er jeg nødt til at holde ud. Jeg ved, hvor du trøste med Søren, men altså, det kan jeg huske. Jeg synes, det var møg. Men så blev jeg jo konfirmeret, og der kunne mine bedsteforældre, de kunne magt at komme op til min konfirmationsfest. Så vi tog derned, og jeg kom i min konfirmationskjole, og vi holdt sådan en efterfest. Og du var med der, Søren, med Butterfly og Benny, min lille, vores lillebror, han var også med, så der var der blev holdt sådan en lille fest dernede. Far, han havde jo mange venner, og han havde også familie syd for græns, som han holdt kontakt med. Og om sommer, så har vi næsten altid, eller hver sommer, har vi faktisk besøg af nogle sønderjyder og nogle fra Tyskland. Og det betød jo, at det tyske sprog, det blev frisket op, og, og vi fik, der faldt også nogle tyske verber af til os børn. Det var faktisk først, da jeg var flyttet hjemmefra, at jeg ved, det var da jeg var blevet flyttet hjemmefra, så fik far at vide af en læge, at det ville være en rigtig god idé, hvis han skrev hans oplevelse ned. Og det begyndte han så. Så var der nogen i sogn, der hørte om det, at han sad og skrev hans oplevelse op, og så opfordrede de far til at komme og holde en foredrag. Og der kan jeg i hvert fald huske, den første foredrag, han skulle holde det op i faste forsamlingshus. Og igen, Oskar Clemmensen, han skulle så køre med far, for han havde selv bil, og så, da de kom op til forsamlingshus, så sagde far, nej, jeg kan simpelthen have. Så sagde Oskar, se jeg nu at komme ud af bil, jeg går med det, og jeg sagde mig op ved siden, og jeg blev siddende. Og så viste sig, at faste forsamlingshus var stuende fuld. Altså det var virkelig, jeg kan huske, far har snakket om i lang tid, hold da op, der var nogen, der gad at komme og høre med, fortælle. Det var en stor oplevelse for ham. Og så efter den tid, så var han, blev han spurgt om at komme flere steder rundt og fortælle. Det var helt sikkert en god hjælp for ham, og det var det også for mor. Og for det bevirkede, at han blev mere åben om det, han havde været igennem. Så han begyndte at fortælle både til mor og os børn. Og vi fik, og det gjorde naboer og folk i sogn, de fik også større forståelse for det, som far han, for en dansk sindet tysk soldat. Far han var en møg varmhjertet familiemenneske. Og vi børn, vi var jo møg sammen med vores forældre dengang. Altså, vi hjalp jo til ude på ejendom med mange ting. Altså, kan du huske, da jeg var 7 år, så gik jeg, ja, det er du selvfølgelig også gjort, Søren, men det snakker vi om. Jeg gik ved siden af far, når han styrede såmaskiner, og så gik jeg og holdt hest med tømme i hænder. Og når vi gik sådan op og ned der i mark, Så sang far nogle sange på tysk, som jeg fik lært, og han fortalte også nogle fortællinger fra hans barndom. Mange gange så har far sagt, at han var meget, meget taknemmelig for, at han havde fået mor som hustru, og han havde fået også 3 børn. Far han var faktisk optimist, og han havde virkelig humor, og han elskede fest og sjov. Det er fra Bornholm, dengang Søren her, min bror, blev gift med Inge Marie, som står derovre. Hun boede i Bornholm, og så var vi derovre, det var den skønneste sommerdag der. Og så ligger far ude i liggestol, og min mand Søren, som ligger ved siden, han gik lige forbi og klappede benen op, og så sagde far, åh, hvor lækker jeg bare godt. Det sagde noget om ham, at jamen, altså, han tog det, som det var, og synes, det var sjovt. Ja, så var der også en gang, at hjemme i bedsteforældre, mors forældre, og der skulle de have smørbrød. De var mange børn, de var 13 børn, så der skulle meget smørbrød til. Og så sagde far, jeg skal nok lige ryge op med de her smørbrødskasser, og så far klæde af, kan I se, han havde, og så tog han alle kasser, men jeg ved af, det er. Jeg tror, han fik det med ud eller sådan lige en gang. Det ser det ud til, i hvert fald. Far havde læst jo, at han havde været meget afhængig af Guds hjælp i hele hans liv. Allerede som barn, så bad han mig til Gud, fordi han havde det jo svært. Og han har også tit sagt til os, at uden Guds hjælp, så var han ikke kommet igennem alle de onde år. Alt det, som far han havde set og skrevet ned med hånd, altså, det endte så med, at... Og nu sad sådan, at man lige snart... Det var altså, vi er enige om, at det var altså uddelt af Damgaard, som havde en gammel, I ved godt, de der skrivemaskiner, at hvis man kom til at lave en fejl, så var det bare ærgerligt, fordi... Ja, man kunne vist læge bogstaver, men det var i hvert fald noget besværligt. Men det sad han faktisk og skrev ind alt det, det meste af det, som... Men vi fandt også mande... I fandt mande løs notater, efter at far var væk i skuffer og skaver. Og det hele blev så sat sammen til en bog, Fred i verden. Og det har... Der er Søren og vores lillebror Benny, I to har gjort et kæmpe stykke arbejde med at samle det i den bog, der er. Fred i verden, står der som overskrift. Far han blev 75 år, og han ligger begravet op på Faste Kirkegård. Forrige sommer, så var vi søsken med vores ægtefæller en tur rundt i Sønderjylland, og nu står vi her foran det gamle stråkfægte hus. Vi fik nemlig lov til, at dem, der har den nu, når den er blevet fikset noget op, altså, vi fik lov til at komme rundt og se, og det var virkelig dejligt at se bedstemor og bedstefars hus der. Og ja, det er godt, du... Bedstefar Asme Istolli, ja, som bedstemor jo blev givet med, han lavede simpelthen sådan nogle beslag. Og der er mange hus i Åbenrå, og byer omkring, hvor han har lavet et beslag, og også trapgelænder og sådan noget. Og det forgår jo faktisk sådan, så det var stadigvæk et hus. Det var helt dejligt at se. Men det var dejligt at stå derude i noget længes hjem. Altså, den. og selvfølgelig skulle vi også en tur op på Skammens Bank, og lige mindes det med Skammens Bank der i den forbindelse. Så det blev en rigtig, rigtig skøn dag, vi havde der. Altså, jeg kunne tænke mig, at vi skulle slutte med at synge, hvor Gud han er så fast en borg, fordi at det var en salm, som far han holdt rigtig meget af, og nu gik jeg lige til at i form af det, hold da op, altså. Det var den gang, der under 2. verdenskrig, og nu er vi her igen, hvor man tænker, ja, det er godt at synge den. Jeg ved, om du vil sige noget med Bo, sådan har vi flere bøger, hvis der er nogen, der...
Det er i hvert fald så lidt, altså det er...
Så det er værd at snakke om. Nej, men det er så i orden. Så ja, det var det, jeg ville sige.